Mums jau vakar vajadzēja pasūtīt projekts, lai, piemēram, 20. gadā sākt kaut ko būvēt, bet 20. gads mums ir tukšs, mums ir ļoti liels kritums budžetā, un finanses ministrija to zina, un vēl grūtāk, bet 21. gads, kad faktiski tikai acīm redzot sāksies sarunas par nākošo Eiropas Savienības plānošanas periodu, un tur mums ir kritums, un kritums ir tāpēc, ka beigusies Eiropas Savienības nauda, šā gada nauda. Mēs jau visu laiku ceļbūvētāji dzīvojuši, nu, savā ziņā tā kā narkomāni uz Eiropas naudas. Eiropa dod daudz, valsts dod maz. Šobrīd tas mīnus ir kaut kādi 480 miljoni, ko valsts budžets nav iedevis ceļiem, to, ko bija solījis. Tā kā mēs esam stipri dziļās pārdomās, jo mums ir ļoti svarīgi, nu, saprast vismaz, kas tad notiks. Cilvēks laist vaļā, tehniku pirkt, nepirkt, projektēt, kaut ko plānot nākošam gadam, kaut kādas apjomas, ja pārspecializēties un braukt kaut kur uz ārzemēm. Nu. Jautājums ir, ko mēs gribam valstī, vai mēs gribam, lai mēs ceļus un tilts būvējam mūsu pašu uzņēmumu, ja mēs gribam, lai pie mums brauc kādi citi. Ja?